Αγαπητοί μου χριστιανοί, χαίρετε. Σήμερα συνεχίζουμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο είχαμε αφήσει ημιτελές της προηγουμένης εκπομπής και πιθανόν δεν θα το εξαντλήσουμε και σήμερα, το οποίο είχε ξεκινήσει με αφορμή την εορτή του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Μέγας Αντώνιος, όπως είχαμε πει, λέγεται και είναι ο καθηγητής της ερήμου, δηλαδή ένας αγράμματος καθηγητής της θεολογίας. Δημιουργείται λοιπόν το πρόβλημα μεταξύ εγγραμμάτων θεολόγων και αγραμμάτων, μεταξύ χαρισματικής, όπως λέμε, ή εκκλησιαστικής θεολογίας και ακαδημαϊκής θεολογίας. Για να το θέσω πιο απλά το ερώτημα το οποίο πολλές φορές απασχολεί τον θρησκευόμενο λαό μας, θα αναφερθώ στο γνωστό ερώτημα εάν κάποιος αγράμματος ή ολιγογράμματος, έστω μοναχός, εκφέρει μία γνώμη η οποία είναι αντίθετη σε μία άλλη γνώμη ενός πανεπιστημιακού καθηγητού ή θεολόγου καθηγητού. Και πού βρίσκεται εν προκειμένου η αλήθεια? Υφίσταται και θα πρέπει να υφίσταται σύγκρουσης μεταξύ αυτών των απόψεων, μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών τοποθετήσεων που προέρχονται φυσικά από διαφορετικές αφετηρίες? Για τους χριστιανούς, αλήθεια η οποία, όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο, ελευθερώνει, και μάλιστα όχι μόνο πνευματικά, όπως λέει στο κατά Ιωάννην, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς, αλλά ελευθερώνει και φυσιοκρατικά, διότι κατά τον φιλόσοφο Γκαντάμερ, η αληθινή φιλοσοφία αποτελεί προσπάθεια του ανθρώπου να διαφύγει από την φυσική νομοτέλεια. Αυτή η αλήθεια για μας τους χριστιανούς είναι ο λόγος του Θεού. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση και η γνώση της αλήθειας, δηλαδή του ιδίου του Θεού, από όπου κι αν προέρχεται αυτή η αναζήτηση, μπορεί να προέρχεται από τη φυσική επιστήμη, μπορεί να προέρχεται από τη φιλοσοφία, μπορεί να προέρχεται από τη θεολογία, είναι νόμιμο αίτημα στον άνθρωπο και καθολικό, συνιστώντας μάλιστα την πνευματικότερη αποστολή του, δηλαδή του ανθρώπου. Δηλαδή, ο έσχατος σκοπός ή στόχος, αν θέλετε, της ζωής του ανθρώπου είναι η αναζήτηση του Θεού. Οντολογικά δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ του λόγου του Θεού και του αυθεντικού λόγου, δηλαδή της γλώσσας της πραγματικής όμως επιστήμης του ανθρώπου. Κάτι που επιστημονικά είναι αληθινό, είναι για όλους τους ανθρώπους αληθινό. Εκείνος που με οποιονδήποτε τρόπο υπηρετεί την αλήθεια, υπηρετεί ταυτόχρονα και το θέλημα του Θεού. Διότι είπαμε ότι ο Θεός είναι αλήθεια. Και άρα αυτόν τον ίδιο τον χριστιανισμό. Μπορεί πολύ λεκτικά να αρνούνται τον χριστιανισμό και να λένε, για παράδειγμα, ότι εμείς δεν πιστεύουμε, είμαστε άθεοι ή αντίχριστοι. Ωστόσο, εφόσον εκφράζονται αληθινά, εφόσον δηλαδή ως επιστήμονες που σέβονται τον εαυτό τους διδάσκουν κάτι το αποδεδειγμένα, τουλάχιστον με όλες τις δυνατότητες που παρέχει ο άνθρωπος και η σύγχρονη τεχνολογία, διασταυρώνοντας σε πλάτος και βάθος όλες τις υπάρχουσες θεωρίες και τα μοντέλα και ταυτόχρονα κρατώντας τις αναγκαίες επιφυλάξεις και προϋποθέσεις τους, τότε αυτοί οι άνθρωποι, παρά το ότι μπορεί να μην ομολογούν ότι είναι χριστιανοί, υπηρετούν την αλήθεια. Συνεπώς δεν είναι εναντίον του Θεού. Ο Θεός είναι η αλήθεια, όπως είναι και η αγάπη, μόνο που εμείς οι χριστιανοί όλες αυτές τις έννοιες, αγάπη, ελευθερία, αλήθεια, ειρήνη, δικαιοσύνη, δεν τις εκλαμβάνουμε απλά θεωρητικώς, ως ψηλές δηλαδή αξίες ή αρετές, αλλά εφόσον τις αποδίδουμε εις τον προσωπικό Θεό, τις εκλαμβάνουμε εν υπόστατα, ότι είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, ιδιώματα του ιδίου του Τριαδικού Θεού. Ορθοδοξία λοιπόν και αλήθεια ταυτίζονται. Η αυθεντική επιστήμη ως αλήθεια είναι θεία ευλογία. Δηλαδή παρέχεται ένας αποκαλυμμένος λόγος από το Θεό, αυτό που το λέμε ευλόγος, δηλαδή ευλογία, και ταυτόχρονα λειτουργεί αυτή η ευλογία προς εμάς σαν αντίδοση, σαν αντιδοξασμός, σαν ένα ευχαριστώ προς τον Θεό. Λειτουργεί, λέγω, και θα πρέπει να λειτουργεί ως δοξολογία προς τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο οποιοσδήποτε επιστήμονας που με μία εφεύρεσή του θα προσφέρει μία ίαση, ένα φάρμακο ή μία βελτίωση στην ανθρωπότητα, αυτός που υπηρετεί, με άλλα λόγια, τον αυθεντικό άνθρωπο, που είναι η εικόνα του Θεού, υπηρετεί και την αλήθεια, υπηρετεί δηλαδή και τον ίδιο το Θεό. Κατά αυτόν τον τρόπο δοξάζεται ο Θεός. Άσχετα, επαναλαμβάνω, εάν ο ίδιος νομίζει ότι δεν πιστεύει στο Θεό, βλασφημεί λεκτικά τον Θεό ή τον αρνείται νοητικά. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι ένα υλικό πράγμα, ένα μέγεθος φυσικό, ούτως ώστε να μπορέσει είτε να το δεχθεί είτε να το αρνηθεί. Είτε τον Θεό τον δεχθείς είτε δεν τον δεχθείς, ο Θεός, η αλήθεια, το αυτάγαθον, δηλαδή η αυτοαλήθεια, υπάρχει. Όπως υπάρχει αντίθετα και το ψέμα, όπως υπάρχει και το κακό. Δεν είναι του παρόντος να στρέψω τη συζήτηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεχίζω πάνω στο θέμα μας, το οποίο θα ήθελα να το εξαντλήσουμε κατά το δυνατόν. Οι συνειδητοί ερευνητές δεν είναι κατά ανάγκη εχθροί λοιπόν της Εκκλησίας. Ένας ευσυνείδητος, λόγου χάριν εφευρέτης, αποβαίνει πολλαπλά μέγας πνευματικός λειτουργός της ανθρωπότητος. Η θεολογία λοιπόν είναι τόσο ιερή επιστήμη όσο είναι και κάθε άλλη αληθινή, γνήσια και αυθεντική γνώση, δηλαδή επιστήμη, αυτό που λέγει η ίδια η λέξη «επίσταμε», γνωρίζω καλώς, η οποία συνειδητά και συνετά συμμετέχει, όπως και ο ίδιος ο επιστήμων, της αλήθειας. Όπως κανονικά τελεσιουργούνται τα μυστήρια της Θείας Χάρης, ακόμα και δια αναξίων λειτουργών, έτσι και στην επιστήμη ιερουργούνται, εντός εισαγωγικών, δηλαδή αποκαλύπτονται λειτουργικός, κατά θεία οικονομία, τα μυστήρια εντός εισαγωγικών της δομής του σύμπαντος. Ακόμα και δια απίστων, αθέων, ασεβών, ερευνητών. Εν τούτης, αυτό δεν σημαίνει ότι και οι ίδιοι αυτοί οι επιστήμονες θα σωθούν εάν όχι μονολεκτικά αρνούνται τον Θεό, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από υποστηρικτές, από ανθρώπους που θα τον κολακεύσουν ή θα τον επεφημίσουν ή θα τον χειροκροτήσουν. Θα ελεγχθεί ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή του. Ο νόμος του Θεού ή αν θέλετε αλλιώς το θέλημα του Θεού δίδεται κατ' οικονομίαν σε εμάς τους ανθρώπους. Δηλαδή δίδεται για το καλό της δικής μας ζωής εδώ πάνω στη γη. Είναι ένας μπούσουλας, ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο το οποίο δίδει ο εργοστασιάρχης όταν αγοράζει κάποιος ένα αυτοκίνητο και του λέγει το εγχειρίδιο αυτό πώς θα μεταχειριστεί το αυτοκίνητό του. Δεν τον ενδιαφέρει τον εργοστασιάρχη εάν εσύ κακομεταχειριστείς το αυτοκίνητό σου, δεν του κάνεις τα απαραίτητα σέρβις και με λίγα λόγια το καταστρέψεις. Τον Θεό Πατέρα όμως της αγάπης τον ενδιαφέρει το κατά πόσο το δικό μας το σώμα και ο ολόκληρος οργανισμός θα λειτουργήσει εύρυθμα σε αυτήν εδώ τη ζωή, δηλαδή με αγάπη προς τον συνάνθρωπο και με εσωτερική γαλήνη και ηρεμία στην ψυχή. Γι' αυτό και αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μας. Αυτός ο μπούσουλας λοιπόν, αυτός ο χάρτης πορείας είναι η Αγία Γραφή και γενικώς η Θεία Αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράς Παραδόσεως. Εάν λοιπόν ο κάθε επιστήμον αρνηθεί να συμμορφώσει τη ζωή του επάνω στο θέλημα αυτό του Θεού, δεν θα βλάψει τον Θεό. Κάνει μεγάλο λάθος. Ούτε θα βλαβεί σαν οργανισμός θεανθρώπινος η Εκκλησία. Θα βλάψει πρωταρχικώς την ψυχή του. Εννοώ, ο ίδιος θα είναι γεμάτος συμπλέγματα, ενοχές, συγκρούσεις. Εκ των υστέρων θα βλάψει το σώμα του, διότι οι συγκρούσεις αυτές θα σωματοποιηθούν και θα του προκληθούν σωματικές ασθένειες. Στη συνέχεια θα βλάψει το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον. Στη συνέχεια το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, δηλαδή με τους ανθρώπους, τους συνεργάτες του επαγγέλματός του και ούτω καθεξής. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν λάβει, όπως όλοι μας, οι υγιείς άνθρωποι, έχουμε λάβει ένα χάρισμα από το Θεό, ένα τάλαντον, δηλαδή ένα ταλέντο. Αυτό το ταλέντο, λέει το Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να το καταχωνιάσουμε, να το θάψουμε μέσα στη γη, αλλά να το αναπτύξουμε, να το καλλιεργήσουμε. Αλλιώς πώς δεν θα ήμασταν άνθρωποι, αλλά ζώα. Η ικανότητα να αναπτύξουμε το τάλαντο, καταρχήν να το αναγνωρίσουμε, να το διαπιστώσουμε, να πιστέψουμε ότι έχουμε το συγκεκριμένο τάλαντο και στη συνέχεια να μάθουμε τον ορθό τρόπο χρήσης, αξιοποίησης αυτού του ταλάντου. Διότι μπορεί μεν πολλοί άνθρωποι να έχουν αγαθά τάλαντα, αλλά να τα χρησιμοποιούν κατά λανθασμένο τρόπο, αμαρτωλό τρόπο. Αφού λοιπόν εξασφαλίσουμε και το γεγονός ότι πιστεύουμε και πιστέψαμε εις την ύπαρξη ενός ταλάντου, ενός χαρίσματος, στη συνέχεια και αφού χρησιμοποιήσαμε αυτό το τάλαντο για το καλό όλης της ανθρωπότητος, υπάρχει το ενδεχόμενο στα άλλα δύο μέρη της ψυχής μας, για να μην αναφέρω και το τρίτο, το ασυνείδητο, δηλαδή το βουλητικό και το θυμοειδές, να μην έχουμε τόσο καλλιεργηθεί. Δηλαδή, μονόπλευρα, να έχουμε καλλιεργήσει μόνο το λογιστικό της ψυχής μας, όντας, για παράδειγμα, θετικοί επιστήμονες. Επιστήμονες δηλαδή των θετικών επιστημών. Εννοώ τα μαθηματικά, φυσικοχημεία κτλ. Σε αυτές τις επιστήμες, όπως είναι γνωστό, όπως άλλωστε και στη φιλοσοφία, χρειάζεται αυξημένη ικανότητα του λογιστικού, του γνωστικού δηλαδή μέρους της ψυχής μας. Και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσκύψει, έχουν ενδιατρύψει, έχουν ασχοληθεί χρόνια, ίσως μια ολόκληρη ζωή, στα βιβλία, στα γράμματα, και έχουν καλλιεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο του σκέπτεστε, θα λέγαμε ότι έχουν αυξημένο το λογιστικό τους. Αυτό το αυξημένο λογιστικό, επαναλαμβάνω, ας υποτεθεί ότι είναι θεοκεντρικά κινούμενο, ότι το έχουμε δηλαδή προς υπηρεσίαν αγαθών, επιδιώξεων, στόχων, ευγενών, ανθρωπιστικών και ούτω καθεξής. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό το λογιστικό μας γίνεται θεοειδές, δηλαδή επιβεβαιώνει, επαναλειτουργεί το σκοτασμένο ή σκοτισμένο ή θαμπωμένο, αμαυρωμένο κατ' εικόνα, το οποίο μετά το προπατορικό αμάρτημα επισυνέβη. Αλλά ερχόμενος ο Χριστός, δηλαδή ο Λόγος, αποκαθιστά αυτό το κατ' εικόνα και με την δική μας προσωπική συμμετοχή στην σωτηρία, λυτρωτική πράξη αυτή του Θεανθρώπου, δηλαδή με το μυστήριο του βαπτίσματος, το κατ' εικόνα μας αποκαθίσταται και είναι σε θέση, εάν πάλι, διότι η ελευθερία βουλήσεως, το αυτεξούσιον ποτέ δεν αφαιρείται από εμάς υπό του Θεού, εάν λέγω κινηθεί θεοκεντρικός, αποδίδει καρπούς και πράγματι βλέπουμε θετικά έργα, θετικές ανακαλύψεις, ιδίως στην ιατρική, εκ μέρους των θετικών επιστημών, προς όφελος όλης της ανθρωπότητος. Και τότε ομιλούμε για ευλογημένα έργα, τα οποία δοξάζουν, όπως είπαμε, τον Θεό. Και τότε λέμε ότι ο νους αυτός που ανεκάλυψε αυτά είναι θεοειδής νους, είναι δηλαδή εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Ο νους όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ο δοκόν αισθάνε βλεπέ το μη πέσει, κινδυνεύει, λέγω, ανά πάσα στιγμή να πέσει πνευματικά, ηθικά, ψυχικά. Διότι η γνώση φυσιεί, όπως λέγει πάλι ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Η γνώση δηλαδή προσδίδει στον άνθρωπο μία αλαζονία. Και η αλαζονία αυτή είναι ό,τι το χειρότερο για να μας οδηγήσει εις τον Άδη. Υπάρχουν, με άλλα λόγια, επιστήμονες οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν το θείο τάλαντο και το καλλιεργούν, αλλά ενώ στην πράξη και εφόσον το έχουν καλλιεργήσει και έχουν φτάσει στην μέγιστη ανάπτυξή του, έχουν προσφέρει όντως στην ανθρωπότητα, έτσι ώστε να δοξάζεται ο Θεός μέσα από αυτήν τους την εφεύρεση, οι ίδιοι μπορεί ακόμα και λεκτικά να μην αρνούνται την ύπαρξη του Θεού ή το να πιστεύουν εις τον Θεό, να έχουν κρυμμένη τις περισσότερες φορές μία αλαζονία. Αυτή η αλαζονία χρειάζεται εν προκειμένου μία θεραπεία. Χρειάζεται το σταυρό. Η θεραπεία, θα πρέπει να ξέρουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, στην Εκκλησία του Χριστού είναι ο σταυρός. Θυμηθείτε το σχήμα των γιατρών και των φαρμακοποιών με τον σταυρό, με τον όφι τυλιγμένο. Για να καταλάβετε το αρχέτυπο, πως ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής που ύψωσε τον σταυρό μας έδωσε την αφορμή να κατανοήσουμε ότι δια του σταυρού επέρχεται η Ανάσταση, η σωτηρία, η λύτρωση. Η σταύρωση, με άλλα λόγια του λογιστικού, είναι εκείνο το φάρμακο το οποίο θα σώσει από την αλαζονία έναν επιρμένο επιστήμονα, έναν μεγάλο νομπελίστα, έναν εγνωσμένο φερρυπίν ακαδημαϊκό. Με αυτήν την σταύρωση εντός εισαγωγικών εμβαπτίζεται ξανά ο νους του, το λογιστικό του, μέσα στην κολυμβήθρα και καθαίρεται, καθαρίζεται. Βγαίνει δηλαδή, με άλλα λόγια, ο βρώμικος εγωισμός και απομένει μόνο το θεϊκό εκείνο τάλαντο, το χάρισμα, το οποίο έχει δοθεί από τον Θεό και το οποίο ήταν εκείνο που κινητοποίησε το νου του συγκεκριμένου επιστήμονα να ανακαλύψει τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ή εφεύρεση. Η όλη όμως αυτή διαδικασία του σταυρώματος είναι επώδυνη, διότι είναι μια διαδικασία μετάνοιας, δηλαδή ακύρωσης του αλαζόνα εαυτού μας, του αλαζονικού εγώ μας. Εάν όμως επισυμβεί αυτή η μετάνοια, τότε και ο ίδιος ο επιστήμον και τα έργα του αγιάζονται. Αλλιώς, κάθε νομπελίστας, επιστήμονας, θα έπρεπε να ανακηρύσσεται αυτομάτως ως άγιος. Διότι υποτίθεται ότι, όπως είπα προηγουμένως, καλλιέργησε ένα χάρισμά του, φτάνοντάς το μάλιστα μέχρι το ζενίθ του. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Για τη σχέση λογικής και εμπειρικής γνώσης στο ίδιο το πρόσωπο υπάρχει μία πάρα πολύ πιστική, θα έλεγα, θεολογικός απάντηση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Θα την αναφέρω εν συντομία και δεν ξέρω εάν θα έχουμε το χρόνο να τη σχολιάσουμε όσο θα έπρεπε, αλλά θα συνεχίσουμε ωστόσο σε επόμενη εκπομπή. Ιρώτη σας πως ατελείς εισήν η μη μεταλόγου την αρετήν μετιόντες, όπερ αυτόθεν φαίνεται. Ατελείς γαρ εισή κατά το μη και σοφή είναι, ή γαρ και άγιοι εισήν, όμως εν το παρόντι βίο, ελείπου σύτινος ανθρωπίνου αγαθού, ο λαβήν εδύναντο. Ατελές γαρ εστίν έκαστον, όταν μη γέννητε εν το αγαθό ενεργία, προς ο ειν εν δυνάμει. Εν δυνάμει γαρ οι άνθρωποι προς την σοφίαν εισή, καθώσον εισή και επιστήμης δεκτική. Η μη που λάβιεν δια της χάριτος την σοφίαν και την διδασκαλίαν, όσπερ επί των Αποστόλων εγένετο. Ούτι γαρ ουκέτι εισήν ατελείς. Η δε μη ούτω δεξάμενη την σοφίαν, άγιοι μεν εισή, το παθητικόν της ψυχής παιδεύσαντες, σοφή δε ουκέτι. Και ούτως εισήν ατελείς, ώστε και ζητούσι παρά των σοφών Αγίων μανθάνιν αδί. Τι μας λέγει εδώ σε αυτό το σημαντικότατο χωρίο ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας? Εδώ ο Άγιος παίρνει ως παράδειγμα το αντίθετο ακριβώς, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ γνωστικής, επιστημονικής, ακαδημαϊκής θεολογίας και χαρισματικής ή αλλιώς εμπειρικής θεολογίας. Φανταστείτε τους δύο Αγίους, τον Άγιο Αντώνιο, όπως είπαμε τον Αγράμματο, ο οποίος εκλήθη από την Εκκλησία Μέγας, και φανταστείτε και από την άλλη πλευρά τον Μέγα Βασίλειο, τον Εγγράμματο και Πανεπιστήμονα. Και οι δύο μεν θεωρούνται μεγάλοι, αλλά σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ο μεν Μέγας Αντώνιος εκαλλιέργησε το παθητικόν της ψυχής, ο δε Μέγας Βασίλειος ή ο Μέγας Αθανάσιος εκαλλιέργησαν το γνωστικόν της ψυχής. Λόγω όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι ο χρόνος μας τελείωσε, θα παρακαλούσα να υπάρχει η υπομονή για την συνέχεια της επόμενης εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ.